Drumul spre casă.
Radule, știi de ce ți-am rezolvat problema locului de muncă? Și am zis, da, Doamne, știu. Am trimis bilenarul la biserică, biserica s-a rugat și pe deasupra, după ce s-a rezolvat problema locului de muncă, am dat și bilet de mulțumire. Și zic, de asta m-ai ascultat și de aia mi-a rezolvat problema locului de muncă. Și-o zis, vocea nu din cauza asta, din cauza soției tale, care știu să facă deosebire între banii mei și banii ei. Atunci mi-am adus aminte repede ce am vrut eu să-i spun ei despre banii respectivi. Și atunci m-am dat jos din pat și m-am pus pe genunchi și am început să plâng și să mă recunosc. Și au zis, trebuie să spui asta în biserică.
La drumul spre casă, din nou, Radu Julian. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Radu Mureșan și am încredere în Dumnezeu care se poartă cu noi ca un tată cu copiii lui. Vă reamintesc pe scurt că invitatul meu are vârsta de 44 de ani, este căsătorit și a fost vindecat de leucemie la vârsta de 7 ani. A copilărit și a crescut în biserică, însă întoarcerea lui la Dumnezeu a venit mult mai târziu, în timp ce își satisfăcea stagiul militar la o unitate de parașutiști. Acolo, în aer, în timpul unui sal de antrenament, a avut loc un incident care a pus viața în pericol. În puținele secunde care le avea la dispoziție, Radu s-a angajat atunci să nu se mai ascundă, ci să își dezvăluie identitatea de pocăit, de creștin, și totodată să-L mărturisească pe Dumnezeu, care poate scăpa de la moarte. Domnul i-a venit în ajutor și din acea zi a făcut întocmai cum s-a angajat. Lucrul acesta i-a atras atât suferință cât și bucurii. Spuneam însă la începutul întâlnirii că Dumnezeu este un tată iubitor. Autorul epistolei către evrei face această afirmație în capitolul 12 cu versetul 5 și spune: Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Mărturia de astăzi, partea a treia și ultima a discuției cu Radu Julian, se va axa în jurul unor experiențe de acest gen pe care el le-a trăit în legătură cu dărnicia, corectitudinea față de oameni și față de locul de muncă. Sunt lucruri cu care cei mai mulți ne întâlnim aproape zilnic în viață, iar Dumnezeu are ceva de spus și în acest sens.
De atunci Dumnezeu mai lucra multe lucruri și Dumnezeu mi-a dat multe lecții în viață. Chiar am experimentat ce înseamnă zeciuiala și n-am înțeles-o și am priceput-o. S-a întâmplat că am rămas fără locul de muncă unde am lucrat la o firmă 4 ani de zile și aveam un salar foarte bun și director care era a zis că salarul meu e un pic prea mare la studiile care le am eu. Nu aveam studii superioare și nu am studii superioare decât liceu terminat cu bacul luat și eram șef pe depozite pe Ardeal. Și lucrând 4 ani acolo, tot am fost ridicat și tot mai mare salar și a venit un director nou care a zis, mă, nu corespunzi în acte, cum semnezi tu inventare și valori și tot felul, și faci inventarii și faci tot felul de forme care ar trebui să le facă unul cu facultatea de economie sau economist să fie. Și au zis, nu te mai putem lăsa să faci această slujbă, eventual dacă vrei să ajungi gestionar înapoi, dar slujba de șef de depozite nu se mai poate. Și atunci eu m-am supărat foarte mult și mi-am dat demisia. Lucram de dimineața de la 7 până seara la 10. 2 ani de zile am făcut naveta la Târgu Mureș. Deci mergeam dimineața și ajungeam noaptea acasă. Copiii nu mă cunoșteau. Așa eram de plecat, tot timpul eram plecat și am zis așa, mi-am dat tot timpul meu, mi l-am dat slujbei și cu ce am rămas. M-am supărat foarte tare și mi-am dat demisia. Am ajuns fără servici, era în 97, să câștigi 4 milioane, să ai un telefon, să ai o mașină de servici, era foarte mult, era un servici deosebit. Și am zis, nu mai prind un servici din asta niciodată. După vreo 2 săptămâni mi-am trimis curriculum vitae la mai multe firme și m-am trecut, deci cu studiile care le aveam, gestionar, frigotehnist, cam în domeniul ăsta să-mi găsesc servici. Mm-hmm. Am fost cooptat de 3 firme, la una dintre ele la care lucrez și acum, și ajuns la interviu, la una dintre ele mi s-a oferit un salariu de 3 milioane, o gestiune foarte ușoară, deci toate materialele mari mergeau pe șantier. Eu numai chiar semnam devizele și făceam intrare pe, știu eu, pe fișa de magazie și scoatere pe șantierul respectiv. Și am zis, în sfârșit, e un serviciu super bun. M-am pus și m-am rugat cu soția, cu copiii, am dat și bilet la biserică și am zis că Domnul poate să-mi rezolve un loc de muncă și eu cred lucrul ăsta și Dumnezeu a făcut atâtea lucruri mari și așteptăm lucrul ăsta. Între timp, am mai primit o invitație să mă prezint la firma unde lucrez acum, tot așa ca și gestionar. Și am zis, bun, mă duc la Rominstal să văd despre ce e vorba și după aia mă duc dincoace. La Rominstal era interviu de la ora 2 la ora 3, aici era de la 4 la 5 să ajung la al doilea interviu. M-am dus la Rominstal, mie mi-a plăcut foarte mult ce mi s-a oferit și am zis, e bun, nu-i foarte greu, mă duce capul atâta. Și zicea, dacă vrei, de mâine poți să vii la lucru. Și am zis, doamnă, cine mi-a făcut interviu respectiv, i-am zis, scuzați-mă, dar am mai promis unei firme că mă duc, măcar să mă prezint. Și mă întorc înapoi la dumneavoastră. Dar ce să te mai duci dacă ți-ai găsit loc, dacă îți place și scoți? Ce rost are să mai mergi să te mai amețească altul și nu știu ce să-ți promite, să nu-ți dea ce-ți dau eu? Și am zis, am promit înainte la Dumnezeu că nu mint. Și vreau să mă duc și mă întorc înapoi. Dacă nu mă întorc, vă sun. Și o zi, bine, dar te rog frumos să nu uiți și nu te lua, rămâi la noi. Uite, te-am ales pe tine, îți vreo 40 de cereri și vrem tu să fii. Am zis, bun, mă duc. Acum, mergând pe drum către firmă, era pe Năsăud atunci centru, adică birourile, ziceam așa către Dumnezeu, Doamne, acum trebuie să mă țin și de cuvântul ăsta, dar serviciul mi-am găsit, ce ar mai fi să mai trec și pe asta, să-l las pe respectiv în pace să mă aștepte, că mi-am dat cuvântul că ajung, dar nicio problemă, ce se întâmplă. Eram eu supărat așa pe Dumnezeu că mai trebuie să fac și lucrul ăsta. Și tot singur, coborând pe calea Turzii în jos, tot vorbind așa singur, ziceam, nu, mă mai duc, dar și așa mă duc degeaba. Am ajuns aici, în birou, și când am intrat în birou la patronul firmei, eram 8 trecuți la interviu, eram primul de la ora 4, și m-am pus pe scaun, i-am povestit, i-am spus ce am lucrat, cum am ajuns, de ce mi-am dat demisia, tot i-am spus. Și-a zis, bun, ce salariu te-ar motiva pe tine? Uite ce am eu pentru tine. Tot așa gestionar, îți depozitele mult mai mari, îți 5 băieți, tu vei fi al 6-lea. Ce salariu te-ar motiva? Eu știind că am venit de la 4 milioane, am zis către el 3 milioane jumate. La început, să vedem cum mă, știu eu, cum rezist, cum îmi place sau cum o să fie mulțumit de mine. El s-a uitat la mine și a râs și a zis, mă băiatule, la mine femeia de servici câștigă 3 milioane jumate. Deci tu, la ce răspundere o să ai și cu colegii respectivi pe care ar trebui să fiu cumva neserios să-ți dau 3 milioane jumate. Atunci mi s-a muiat picioarele pe scaun și am zis, mă, dar ce patron e asta? Să-mi spună mie, nu că nu-ți dau cât cer tu, îți dau mult mai mult, e mare lucru treaba, nu prea s-a obișnuit. Și au zis, ce ai înțeles? Ce salariul tău nu va fi ăsta. Și zice, de mâine poți să vii la lucru. Și am zis, oh, stați un pic. Acum trebuie să mă întorc înapoi la Rominstal să le spun că nu mă mai duc. Da, ai vrut să mergi acolo? Da, am vrut. Zice, nu te duce, stai tu aici că o să-ți fie bine aici. Dar zic, am mai început, acum știind că nu o să-mi găsesc, eu nu știam că o să-mi găsesc așa, Dumnezeu să-mi rezolve așa repede un loc de muncă, am zis să fac un curs pe calculator. Îmi plătesc un curs de 3 milioane și ceva a fost și o lună era cursul, cu diplomă, cu tot, măcar să nu stau degeaba. Și zic către acest domn, zic, eu m-am înscris la cursul ăsta, mai am 2 săptămâni ca să-l termin. Aș putea cumva să vin numai peste 2 săptămâni la muncă. Cum să nu? Ce tu de mâine ești plătit la mine, tu du-te, fă-ți cursul și peste 2 săptămâni vii la lucru și la mine ești angajat de mâine dimineață. Eu iar m-am speriat. Cum să-ți dai omul ăsta salariu și eu nu mă duc să lucrez și nu mă prezint la lucru? În săptămâna era o săptămână de rugăciune la biserică și era vineri seara, la ora 5 și ceva am ieșit eu. Când am ieșit de la el, am zis, bun, dar nu m-am pus de gestionar. Da, și zic că ăștia la ce fac care aveți? Ce, în 5 minute rezolve toți. Eu am fost primul și pe mine m-a și luat. Și am zis, aici numai Dumnezeu a putut să facă minunea, pentru că nu eram nici recomandat de nimeni, nici nu m-a cunoscut, nici nu eram a nimănui. Am ajuns la biserică și am dat un bilet în care am scris, fratele Costel l-a citit, am scris, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a rezolvat un loc de muncă cum nu m-am așteptat și mulțumesc bisericii. Atunci, cumva, așa cum m-aș fi ușor așa, am zis, Doamne, m-ai ajutat, uite, ți-am mulțumit cu biserica întreagă și m-am simțit cumva scăpat de răspundere. Exact. Dar ce s-a întâmplat? Înainte cu câteva zile de a ajunge la interviu, cu 3-4 zile în săptămână, deci vineri a fost, cred că luni, dacă nu greșesc eu, soția mea a luat salarul, fiind cadru medical, salariul era destul de mic, asistentă medicală, dacă nu greșesc, 2,5 milioane a fost. Și au venit cu salariul acasă și când a ajuns în bucătărie, eu eram în bucătărie pe canapea, citeam, și s-o pus la masă și am văzut că face cu banii așa. Din cei 2,5 milioane, eu luat 250.000 și i-o pus într-un colț și restul zis, ăștia-s pentru gaz, ăștia trebuie să-i dăm la mama, ăștia-s pentru mâncare. A început să împartă banii. Și zicea ea, vorbea singură, dar eu auzeam ce vorbește. Zicea, dacă aș mai avea 400.000, mi-aș plăti toate datoriile. Și atunci eu, urmărind-o ce face, am vrut să-i zic ei așa. Zic, da, cu cei 200.000?
250.000.
250. Ce faci? Ai putea să... Am vrut eu să-i spun, dar parcă cineva mi-a dat o palmă și să nu pot să vorbesc. Pentru că ea se ocupă cu administrarea banilor și... Ea știa că ia-s banii Domnului. Deci, de cea la care trebuie să... Deci, ăia nu i-a considerat că i-are. Eu am vrut să-i zic atunci, să mă pune să zic, dă-i pe ăia și mai rămâi cu 200 că-i da la Domnul și luna viitoare. Ai timp când să-i dai Domnului, că nu o muri noi chiar mâine. Și dacă acum ești chiar așa la strâmtoare... Și am vrut să-i spun treaba asta, dar n-am putut să-i spun, pentru că cineva m-a oprit. Nu puteam să rostesc un cuvânt. Și am tăcut din gură. Și în seara aceea, vineri seara, sâmbătă spre dimineață, eu am avut un vis. Dar din vis m-am trezit și după aia am început să vorbesc cu Dumnezeu așa. Deci simțeam că cineva vorbește în casă, cineva, dimineața pe la ora 4. Și m-am trezit din somn, n-am văzut.
Deci asta era în vis sau în realitate?
Deci prima dată a fost în vis. Că eu m-am trezit, prima dată a fost în vis, dar după aia vă spun că a fost în realitate, cum a fost. Deci prima dată a fost în vis așa, cineva mă striga de undeva și eu nu auzeam cine e, de unde e. Și atunci așa de tare a strigat încât m-am trezit. Dar în vis am auzit strigarea. Și m-am trezit și m-am ridicat și am zis, cine mă caută? Copiii dormeau, soția lângă mine dormea.
Te striga pe nume, Radu.
Da, Radu. Și o voce foarte liniștită. Nu era ceva să mă speriu. Dar nu știam de unde vine. Și atunci am zis, decât să mai strige odată, eu acum m-am trezit și am auzit, să nu mai strige, să audă copiii sau să se trezească, am ieșit din camera unde dormeam și am intrat în camera mare, unde nu era nimeni. Și m-am pus acolo în pat și stăteam liniștit să văd. Că zic acum, ori a fost vis ce am auzit, ori a fost chiar în realitate. Și stând așa pe pat, am auzit din nou vocea. Radule, știi de ce ți-am rezolvat problema locului de muncă? Și atunci m-am uitat cine vorbește, dar am văzut că nu-i nimeni și vocea era foarte liniștită, ceva să nu mă speriu. Și am zis, da, Doamne, știu. Deja am priceput că vocea aia Domnului și am zis, da, știu. Zic, am trimis bilelarul la biserică, am făcut rugăciune cu toată biserica, biserica s-a rugat și pe deasupra, după ce s-a rezolvat problema locului de muncă, am dat și bile de mulțumire. Și zic, de asta m-ai ascultat și de aia mi-a rezolvat problema locului de muncă. Și au zis... Vocea nu din cauza asta, din cauza soției tale, care știu să facă deosebire între banii mei și banii ei. Atunci mi-am adus aminte repede ce am vrut eu să-i spun ei despre banii respectivi. Și atunci m-am dat jos din pat și m-am pus pe genunchi și am început să plâng. Și am zis, cumva, Doamne, înțeleg acum. Deci, zice, nu de aia ți-am rezolvat problema locului de muncă, că tu te-ai rugat cu biserica și mi-ai mulțumit, ci datorită soției tale, care știu să facă deosebire între banii ei și banii mei. Tot m-a pus pe genunchi, îngăpat și a început să plâng și să mă recunosc și a zis, trebuie să spui asta în biserică. Și am zis, Doamne, în biserică pe Carpați nu poți să spui lucrul ăsta pentru că trebuie să dovedești. N-ai cum să dovedești.
Adică cum trebuie să dovedești?
Eu am zis, trebuie să dovedești cu Biblia. Pentru că zeciuiala de mulți înțeleasă într-un fel, pentru că e numai în Vechiul Testament și cumva în Noul Testament n-ar mai fi și sunt multe învățături pe lucrul ăsta și am zis, eu nu pot să o zic în biserică. Și a zis, uite, ia Biblia și începea să spună cu pagini. Deschide Biblia la pagina 920.
Traducerea Cornilescu.
Da, traducerea Cornilescu.
Avem aici o Biblie oare să... sau nu e necesar?
Ba, e necesar.
Deschide-o. Deci pagina 920 în Biblie, da. Poate au timp și ascultătorii să deschide și Bibliile lor.
Deci, o zis bine. Deci dacă vreau dovezi, uite, deschide pagina 920 și ce începe și numără înainte. Și am zis așa, 920. Următoarea în Noul Testament nu are nicio cifră. Am zis nimic. Nimic.
Următoarea tot pagina albă.
Albă, nimic. Și pe aia văd 924. Zice, ai înțeles ceva? Zic, n-am înțeles. Ce mai număr o dată? Iar am dat paginile înapoi. Și atunci am zis așa, 920, 921, dar nu-i scris pe Noul Testament, da, dar e numerotată. 922, 923, Evanghelia după Matei, capitolul 3. Și 924, deja e Matei, capitolul 2.
A revenit numerotarea.
Da, și ce ai înțeles? Zic, da, văd că nu-s numerotate, dar participă la numerotare. Deci fac parte din întregul ăsta. Și ce aici e secretul? Ăsta nu e un titlu aici. Deci orice carte, orice, nu are numerotat titlul la începutul cărții. Orice carte ar fi.
Adică pagina pe care este titlul nu se pune număr.
Nu se pune număr. Deci aici e o continuare. Nu e o întrerupere. Nu e un început. Deci cum a început cu 920, ai văzut că și ele, dacă n-au număr, chiar fila asta, dacă o rup jos, care are numai Noul Testament și altceva nimic, dacă o rup jos, ai rupt o filă din Biblie, o numerotație a Bibliei. Uh-huh. Și am zis, bine, Doamne, am înțeles. Dar zic, mai întrebe ceva. Că zic, numai cu atâta, nu pot să le spun numai atâta. Și-o zis, bine. Iar îmi zicea din Biblie, tot așa, îmi zicea, eu citeam Biblie foarte puțin, și pe chestia asta nu-mi zicea deschide la plângerile lui Ieremia sau ce, am zicea din...
Ca la începător,
ca și la copii. Plângerile lui Ieremia. Au zis deschide la 789, de la versetul 18 în jos. Și am citit așa, în plângerile lui Ieremia, pagina respectivă, capitolul 1, versetul 18. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate popoarele și vedeți îndurerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie. Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat. Preoții și bătrânii mei au murit în cetate, căutând hrană ca să-și țină viața. Și atunci m-am oprit eu și mă gândeam ce poate să însemne, că cuvântul e foarte tainic. Și am zis, mă, în cetatea respectivă era toată hrana, deci în cetate se ascundea proviziile de hrană și tot ce se ținea pentru popor. Deci, dacă nu împlinești legile Domnului, poruncile, cu cetatea lângă tine, poți să mori de foame. Deci Dumnezeu nu-ți dă dacă nu împlinești ce trebuie împlinit. Deja ai tu casă, ai masă, ai mașină, ai servicii, ai ce ai, tot ce ai. Nu are nicio valoare dacă nu-ți dă Dumnezeu binecuvântare în lucrul respectiv. Să mori în cetate cu bătrânii și copiii să meargă robii. Adică, cum văd și acum, că e așa, acum... A fost o explozie, n-a ieșit afara, din afara țării. Tenerii au plecat, am rămas noi bătrâni acasă și chiar așa am văzut că se întâmplă, chiar ca o prorocie. Și atunci am zis, Doamne, bun, înțeleg. Și o zis, te duci la fratele Istrate și spui ce ți-am spus ție.
Dar era așa, auzeai vocea?
Da, exact așa cum vorbim noi doi. Foarte liniștit, foarte calm. Te duci la fratele Istrate și spui ce ți-am spus ție. N-am mai zis nimic nicio, n-am mai auzit nici vocea și repede m-am îmbrăcat, m-am aranjat și să mă duc. Acum vedeam că e deja de vreme, era 5 și ceva, ora 5, era 6. Am trebuit să stau, nu pot să-l scot pe fratele Estrate, să-l scot la ora asta. Am stat până la 8, s-au sculat copiii, s-a sus, că ce cu tine, ce? Eu n-am vrut să le spun deocamdată nimica. Am zis, trebuie să ajung până la fratele Estrate neapărat. Și-a zis, bine, dar ce s-a întâmplat? Zic, am avut eu ceva de la Domnul și vreau să vorbesc cu el prima dată. Că așa, cumva știam că așa mi-a zis Domnul, așa să fac. La ora 8 și 10 am ieșit pe poartă, eram foarte aproape, locuiam foarte aproape, două străzi între noi erau. Și am ajuns la fratele Strate, sun la poartă, iasă sora Semida și zice, cu Nelu? Zic, da, cu Nelu, ce-i la servici? Vine numai după masă, pe la 2-3. Eu am zis, bine, dar ce te pot eu ajuta dacă ai ceva cu Nelu, să-i transmit sau ce? Zic, nu, că cu el personal vreau să vorbesc, dar vin la ora 2. Nu, ce bine, Radule, hai la ora 2 că îl găsești. M-am întors acasă, tot luam Biblia și mă uitam, ba la pagini, ba la cuvântul ăsta, să-l înțeleg ce înseamnă. N-am avut nici astâmpăr să mănânc la miaz. Soția zicea, ce cu tine? Tot vrea să sape, să mă întrebe ce s-a întâmplat.
Și nu doreai să spui nimic de
și am zis că până nu vorbesc cu fratele Strate, așa am auzit, nu-i spun nimica. La ora, așa am rămas îmbrăcat. Mă tot foiam și tot citeam în Biblie și tot răsfăiam Biblia asta în fel și formă. Și am ajuns la fratele Strate pe la ora 2 și 10, încă el nu intrase în casă, O zis, Semi, dacă îți fac un ceai, dacă vrei sau o cafea, și poți să-l aștepți. Dar ce e așa de important? Ea tot vrea ce vreau să-i spun? Vrei să-l chemi undeva în misiune? Zic, nu. Zic, am eu ceva cu el. Și aud poarta, mă bucura că a venit pe la 2:30, a ajuns. A intrat în casă, pace, și ce faci, Radu? Uite, chiar suntem aproape și nu ne prea vizităm. Zic, da, aveți dreptate, dar acum vreau să vă spun ceva ce mi-a zis Domnul să vă spun. Și am început să-i spun tot. Dar am început cu serviciu, cu biletele care le-am dat, tot, și cu vocea care am auzit-o. Și el a început să plângă și a zis, mă, Radule, acum suntem sâmbătă la ora 2 la miaz. Eu mâine dimineață îți programa la predică. Predica e despre zecioială. La lucru lucra de noapte, deci lucra 48 de ore, nu, sau 24 de ore, că lucra noaptea și o jumătate de zi. Zice, atât m-am frământat și am zis, ce să predic, ce să spun despre zecioială? Și nici cum nu m-am putut hotărâ să predic ceva, pentru că mi-am auzit niște povești. El atunci avea o firmă și distribuia niște pantofi în Moldova, în magazine, își lua partea, dădea la frați partea respectivă și cine au zis, păi tu poți să dai zecioală liniștit, pentru că tu ai din ce trăi și îți permiți cumva. Și cineva îi spunea că ce să predici tu despre zecioală, că n-ai ce să predici, pentru că tu oricum poți să faci, dar alții care nu pot, ce să le spui tu la aia? Uh-huh. Și el, când m-a auzit pe mine ce spun, zice, tu trebuie să predici în locul meu. Și am zis, frate, zice, eu nu pot să fac lucrul ăsta, n-am predicat pe Carpați, așa, am dat un îndemn la ora de rugăciune mai de copil, dar să spun lucrurile astea nu le pot spune mie, Domnul mi-a zis să ți le zic ție. Și a zis, nu, Radule, eu îți programa la predică, eu mă ridic și încep și spun ție, fratele, continuă predica. Și așa s-a întâmplat, a fost într-o duminică dimineață, știu că a fost împărtășire, cina Domnului, și el s-a ridicat. A citit un verset ceva și a zis, predica de bază o să o zică Radu. Toată lumea a rămas, el s-a dat jos de la amvon și eu m-am dus, nu la amvon, m-am dus în fața amvonului și am luat microfonul și am spus tot așa ce v-am zis aici, începând cu locul de muncă, începând cu tot. Toată biserica a rămas și a plâns și a zis, dacă ar fi un proroc să ne fi spus o prorocie, nu credeam. Dar zice, ce ne-a spus Domnul prin lucrarea asta și prin semnul ăsta, că a fost o minune și pentru mine la locul de muncă, și pentru soția mea și copiii, și soția mea s-a întărit foarte mult în a da zecioală și nu mai pot să o scot din asta sau să-i schimb, pentru că a fost o experiență trăită.
Și noi la Vocea Evangheliei ne tot mirăm cum de Biserica Pentecostală din Carpați e așa de darnică față de radio.
Ce să zic, Dumnezeu schimbă inima și Dumnezeu lucrează în fel și formă, nici nu ne gândim noi cum.
Dar, Radu, vreau să te întreb, până la urmă, ce era cu paginile astea lipsă? Ce ai înțeles tu mai concret despre zecioală?
Eu am înțeles așa, Biblia nu trebuie împărțită în două. Nu-s două cărți, e una singură. Dacă erau două cărți, atunci înțelegeam așa, au ajuns la 920 și începea iară de la 1. Foarte multe cărți care au două capitole.
Deci principiul zeciuielii din vechime, din Vechiul Testament, rămâne la
trebuie
fel de valabil.
Continuat în continuare. Bine, și eu mi-am înțeles și vorbeam așa cu alți frați și discutam și ziceam, de ce nu s-a dat zecioială înainte de Revoluție? Și mi-au spus chiar frați în vârstă și au zis, mă, Radule, gândește-te, securitatea era pe urmele noastre. Nu aveam cum să ținem bani în casă. Bani în casa bisericii, mă revin. N-aveam cum să ținem bani în conturi foarte mari, că erau urmărite, toate lucrurile erau urmărite. Și atunci n-aveai nici ce să faci cu banii. Ce să construiești biserici? Pentru că tu terenul nu era al tău. Chiar dacă construiai o casă, era statului terenul.
Dar mai găseau și motive să bage de vină, că aveți bani și ce faceți cu ei și
da,
de unde-s bani.
Și atunci și colectele erau foarte mici, erau chiar numai de întreținere. Foarte mult se dădea atunci la săraci. Asta se dădea. Mi-aduc aminte de o urmărire din asta, deci era securistul care era la toate conferințele fraților, a păstorilor și chiar la programele mai speciale erau prezent în biserică și se întâmpla când vineau frați musafiri și ne bucuram și stăteam peste ora 8, 8 și 10, 8 și un sfert. Ce se întâmpla? A doua zi era împuternicitul la noi acasă, îl chema pe fratele Crișan să dea declarație de ce s-a depășit programul cu 10 minute. Și la noi în casă sau în biroul bisericii, dacă îl deschidea mama, scria, am avut frați din Moldova, frați din altă, știu, o localitate, care nu știau rânduiala că noi la 8 trebuie să încheiem. Și n-am putut să-i oprim din prima, să le spunem fraților, rog că e ora 8. Și ne-am permis să depășim programul cu 10 minute. și dădeau declarații pentru lucrurile astea. Și când stau acum și mă gândesc că noi avem libertatea de a sta până dimineață și nu are nimeni nicio treabă. Și am zis ce libertate ne-a dat Dumnezeu acum și cum nu știm să o fructificăm, nu știm să o, să o punem, știu, în valoare. Atunci vă dați seama și cu banii cum ar fi fost. Deci tot era urmărit de securitate. Frații erau urmăriți și se știa ce mașină au, tot se știa. Și acum a venit vremea. Și mi-aduc aminte că tot așa de la părinți știam și de la frați, americanii și alte dădeau zeciel pentru noi și Bibliile care le-am primit noi după Revoluție au fost tot din banii cuiva, tot din zeciala lor. Acum Dumnezeu a întors lista și a zis, uite, aveți și voi ocazia să o faceți. Acum o facem foarte, știu eu.
Da. Probabil că la vremuri noi o facem cu obiceiuri vechi, dar trebuie făcut pasul înainte, având în vedere libertatea pe care o avem în Domnul și chemarea Domnului să fim darnici și să facem în termenii Bibliei, așa cum ai spus, a zeciuielii.
Deci acum aș putea să zic că ai ce să faci cu banii pentru Domnul, ai unde să-i folosești. Atunci nu putea să-i folosești, dar acum ai oportunități și ai locuri și s-ar putea face multe lucruri. Dar acum ai înțeles foarte greșit de foarte mulți. Eu pe soția mea nu mai pot să o schimb, să-i spun, dragă, știu eu, fă altceva cu banii ăștia, nu mai pot. Ea a văzut, a simțit și de atunci Dumnezeu ne binecuvintează cu tot felul de binecuvântări, nici nu vă pot eu explica, nici nu vreau să vă spun salariul care l-am aici, că v-ați uimi. Și cât mi-a purtat Dumnezeu și câtă înțelepciune mi-a dat aici la locul de muncă și peste tot văd eu purtarea lui de grijă în toate lucrurile. Și am zis, e ceva, o lecție pentru mine, pentru casa mea și la rândul meu și pentru biserica noastră, pentru că așa s-a întâmplat, așa a fost realitatea, nu am zis nimic de la mine.
Și biserica a fost zidită și încurajată să fie darnică. Radu, ne-ai vorbit despre modul în care Dumnezeu te-a călăuzit în privința zeciuielii, dar ne-ai spus puține lucruri sau chiar nimic nu ne-ai spus despre copiii tăi, despre soția ta. Dacă sunt experiențe cu Dumnezeu pe care le-ai avut în legătură cu familia pe acest plan, a relațiilor, a poate altor biruințe, ca să le numim așa, în viață.
Chiar astăzi împlinesc 20 de ani de căsătorie și am o familie deosebită, o soție foarte credincioasă și dintr-o familie credincioasă, toți fraților au fost credincioși și pocăiți. Copiii mei sunt un dar de la Dumnezeu pentru noi și Dumnezeu a făcut multe lucruri în viața mea. Vă mai spun unul așa, o întâmplare tot Dumnezeu câtă milă are și cât răbdare este, pe care, cum să zic eu, îl îngăduie o perioadă mai lungă, este pe care nu îl lasă nici 5 minute să greșească. În momentul când a călcat ceva, îl lovește un pic și îl aduce pe calea bună, este pe care Dumnezeu îl îngăduie. Vă spun o întâmplare așa, mai lucram încă la Delta, unde lucram la înghețată și îmi permiteam, să zic eu, fiind și șef de parc auto, pe lângă șef pe depozite, eram și șef de parc auto. Bineînțeles că motorina trea calculată, benzina la fel, cum salariile erau destul de mici la șoferi, eu aveam un salar foarte bun, 4 milioane și aveam gestiunea de înghețată, aveam voi un protocol de 1 milion pe lună. Puteam să țin o biserică cu înghețată dacă era. Mi-am permis să mă joc cu ei și am zis, uite, vă rezolv eu salariile, dar mașina mea să fie plină tot timpul. Și am făcut niște panevre din astea cu motorină, cu colegii. Și ce s-a întâmplat? Într-o seară, băiatul nostru, Ruben, avea vreo... Deci avea cam 9 ani. 9 ani și ceva avea Ruben. Într-o noapte mă trezește soția, hai repede că la Ruben e rău. Ce rău, că ăsta nu a fost bolnav niciodată. M-am trezit, m-am dus, de-abia respira. Ca și cum ar fi o criză de inimă ceva. Dar ce-a fost culmea, că și unghiile s-au venețit și tot și nu mai putea vorbi de durere. Și atunci am zis, Lena, hai să ne punem să ne rugăm, eu știu pe Domnul și cânt în fanfară și am lăudat pe Domnul. Și mi-a venit în minte Psalmul 18:3, zice, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Și am zis, cât laud eu pe Domnul, pe mine trebuie să mă asculte din prima. Ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat și am zis, Doamne, cât te-am lăudat eu cu fanfara și eu cred și Tu ești mare, Tu ești minunat, Tu poți să faci, pe mine m-ai vindecat de cancer, pe tata l-ai întors, am început să spun eu minunile din casa noastră, Tu poți să faci și cu băiatul ăsta, acum la ora 3, unde să mergem cu el? Băiatul tot mai rău. Și când ne-am rugat câteva minute, 4-5 minute, nu mai mult, el era foarte rău. Când ne-am ridicat de la rugăciune, văd că el e mai rău, ce soția mea, Radule, n-are rost să mai stăm, mai să sunăm la salvare și... Că uite, e ca și un infart. la vârsta asta de 90 ani. Și atunci mi-am adus aminte repede cum începe Psalmul 18. Psalmul 18, versetul 1, zice: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, izbăvitorul meu, stânca mea. Și că mi-am adus aminte că numai în versetul 3, zice, eu strig lăuda să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii tăi, am zis: Doamne, pe cum te iubesc eu?
Adică trebuie să existe o temelie, o relație întâi.
Deci nu, asta e o formulă. Adică zic o formulă magică, lăudat să fie Domnul, și să rezolvă toate. Nu se rezolvă. Problema e, primul, iubirea de Domnul, dar nu să mă cunoască, să mă știe. Și atunci mi-am adus aminte de ce făceam eu la locul de muncă. Și am zis către soție: uite, ne mai rugăm o dată de altfel. Hai să ne rugăm ca Domnul să ne ierte. Uite, eu la locul de muncă am făcut niște lucruri care nu trebuia să le fac.
I-ai mărturisit ei?
I-am spus ei și am zis către Ruben. Am zis: Ruben, tu la școală, știu eu, gânduri, vorbe, priviri, tot, gândește-te dacă ai greșit ceva înaintea Domnului, cere iertare. Nu ne mai rugăm pentru vindecare acum, ne rugăm pentru iertare. Zic: Lena, tu ce știi? Nu știu, dar eu spun, la locul de muncă am făcut niște manevre cu colegii și zic, cred că de asta se întâmplă ce se întâmplă. Și am început să ne rugăm și să ne mărturisim. Și am zis: Doamne, iartă-mă de păcatele astea și am greșit și eu nu trebuia să fac treaba asta, pentru că cât ai făcut în viața mea, acum chiar că sunt obraznic și cumva neserios. Și le-am luat așa apărând tăte de la lucru și am zis: te rog să mă iesc, că de mâine dimineață tot se întoarce și tot rezolv și le dau înapoi tot. Pe când ne-am gătat de rugăciune, dar nu, rugăciunea tot așa a fost, 3-4 minute. L-am văzut pe Ruben că dormea, o adormit, s-o liniștit, și-o revenit unghiile lui, tot a dormit. Și când am văzut că Domnul zice, să uită la el și pune mâna așa pe el, fiind și cadru medical, l-o trezit și o zis: Ruben, cum ești? Îți bine, mamă, vreau să dorm. Și atunci am zis, hai să-l ducem în patul nostru, în dormitor, l-am luat cu noi, l-am ridicat și l-am dus și l-am pus între noi în pat. Și când am văzut ce liniștit îi și nu mai avea nicio criză, nu mai avea nimica, am zis: Lena, noi acum să ne punem, lasă-l pe el să doarmă, ne punem noi doi pe genunchi și acum lăudăm pe Domnul. Și acum mergem la versetul 3 și lăudăm pe Domnul pentru ce-a făcut, pentru că uite ce problemă era. Deci noi trebuia...
Era păcatul.
Era păcatul care trebuia să-l punem jos și după aia Domnul rezolvă problemele, pentru că câte minuni nu cred, eu cred că ar face Dumnezeu o grămadă de minuni în bisericile noastre. Eu când văd biletele, 40 de bilete, 50 de bilete, să ajungi să le citești și să vină unul de mulțumire, două. Acum eu cred că Dumnezeu nu se joacă cu noi așa la întâmplare, hai să-l văd pe ăsta cât rezistă, sau pe mine sau pe altul. Eu cred că e problema păcatului și în viața mea și în viața mai multor frați de mei, și poate asta nu suntem noi încă conștienți de lucrul ăsta. Și totdeauna, și când îți la ora de rugăciune la îndemn, eu totdeauna îmi place în principiul ăsta a mărturisirii. Primul lucru, să pun jos tot ce e rău și după aia Dumnezeu cred că ascultă și aminte. Că așa și scrie: cine își mărturisește fără de legile și se lasă de el, capătă îndurare.
Pășește. Da, chiar și cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Isaia, la capitolul 59, spune că mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă ca să izbăvească, nici urechea lui nu-i prea tare ca să audă, și păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Și așa cum spui, este foarte important să ne mărturisim, să știm că suntem în regulă cu Dumnezeu, ca vindecarea să încolțească.
Am mai făcut o gafă nu de mult, de 2 ani, fiind aici unde sunt la firma respectivă, ajuns să fiu și aici șef de magazin. Ți se pun tot felul în față, tot felul de avantaje, adică firmele, fabricile de produse care, zic eu, produc marfa respectivă, vopsele respectivă, orice fac ca tu să le vinzi, îți dau orice primă vânzătorului, și asta se practică în mai multe firme. Deci firma producătoare vine și uite, dacă vinzi de 20 de milioane pe lună, ție îți dau 500 de mii, 50 de lei. Dacă vinzi de atâta, de atâta. Pe magazin eu fac comenzile. Și mi s-a spus așa, uite, de o anumită firmă, dacă vinzi, anul trecut zicea să vândut de 300 de mii de euro. Dacă vinzi și anul ăsta de 3, noi îți dăm 2%. 2% mi s-a părut extraordinar. Nu, era de 150.000 de euro. Eu m-am gândit în mintea mea, 300 fac dacă îmi pun capul la contribuție. Să-ți dai 2%, 2% e foarte mult. Și mi-am făcut un calcul și am zis, dacă vând de 300.000, 6.000 de euro să-mi dea mie într-un an la negru. Deci fără nicio problemă. Deci un fel de primă. Și am zis, bine, hai să încerc. Am făcut comandă, tot am să vin un tir de marfă, știam ce am de vândut, și au trecut câteva zile și mi s-a făcut iar o hemoragie nazală foarte gravă. Nu se mai oprea sângele nici cum și mi s-a spart o venă, nasul meu fie cauterizat. Deci de mic, cum sufeream de sângerările astea, s-a ars, toate venele sarse în nas, ca și la boxiori, la sportivi. De-aia nu le curge sânge din nas, oricum l-ai lovit, venele toate sunt cauterizate, sarse. Și mi s-a plesnit o venă mai sus un pic. În momentul acela, n-au mai putut cei de la orele să-mi facă oricât tampon mi-a băgat în nas, mi-a băgat și 2 metri de tifon, și au împins să ajungă la punctul respectiv, n-aveau cum să ajungă și eu înghițeam sângele. Oricât îmi puneau ei în nas, eu tot înghițeam sângele. Și atunci am ajuns în durerile alea și au zis așa, zice, uite, nu ți se oprește sângerarea, trebuie să mai suporți ceva, să-ți dăm un tampon pe gură și să ți-l tragem pe nas, ca să fie în spatele nasului, deci să se facă oprirea, pentru că altfel tu pierzi tot sângele din tine. Deja eram așa de slăbit încât am zis, accept orice, am pierdut mai mult de un litru de sânge și am zis, accept orice, hai să fie și ăla. Mi-au băgat sfor pe nas, mi l-au scos pe gură, s-a legat pansamentul, s-a tras și am stat 3 zile cu pansamentul ăla, cum ar fi deasupra nasului. O durere, nu vă imaginați, ca și cum mai avea un cuțit în carne tot timpul. Deci, foarte dureros. Nu puteam să o suport pe soția să vină la mine, să stea. Când vinea la mine, făceam semn să plece. Deci nu suportam să văd pe nimeni, așa durere aveam. Și atunci am început, așa suntem noi oameni, atunci ne aducem aminte de toate păcatele, de toate greșelile și mi-am adus aminte de chestia asta de la locul de muncă și mă gândeam, mă, nu-i corect. Adică să ascunzi, cum s-ar zice, de patronul tău. Eu nu i-am spus nimănui lucrul ăsta, ce aveam
deci,
de gând.
Deci relația asta era cu o altă firmă.
Era cu o altă firmă, care noi distribuiam produsele lor și atunci mi-am avut aminte și am zis, mă, aici cred că e Domnul supărat pe mine, pentru că eu mi-am anunțat câtva frați cu care sunt prieteni și am zis, ajutați-mă rugăciune că nu mai rezist, eu cred că mor cu tamponele astea în nas. Și s-au rugat pentru mine, au venit chiar la mine acasă și au fost toți mai mulți, au făcut o rugăciune împreună și unul din frați a avut o vedenie. Eu acum am zis, nu știu ce să mai mărturisesc, Domnule, că eu tot ce m-am gândit eu, începând de la priviri, gânduri, vorbe, toate le-am spus și le-am mărturisit. Și am zis, nu știu ce mai vrea Domnul de la mine, dar vreau să se oprească sângele asta, că nu mai pot și simt că-s gata. Și un frate a avut o vedenie și a zis, atât am văzut pe perete scris, Evrei 13:5. Atunci am luat, eram mai mulți frați acolo, am luat Biblia și am deschis-o și scrie așa, Evrei 13:5, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. A fost ca o prorocie pentru mine. Și atunci iar a început mărturisirea adevărată și mi-am adus aminte de înțelegerea care o făceam eu cu respectiva firmă, cu fabrica respectivă, de a vinde, dar cu procent la negru.
Și practic în detrimentul firmei pe care...
Adică nu pot să zic că era în detriment, că vânzarea era vânzare, cum să zic, câștigul era câștig și pentru firmă, pentru că toate firmele au un anumit procent de discount, dar eu aveam ceva în plus, care nu știa nimeni, numai eu și firma respectivă. Și atunci mi-am adus aminte de asta și am zis, gata, am și luat telefonul și am sunat spre respectiv și am zis, tot ce ne-am înțeles pică. Nu mai aduceți marfa respectivă, facem comenzi ca și până acum. Eu zic, mă, dar nu îți dai seama ce faci, nu te gândești, nu... Și m-au luat așa cumva, că chiar că-s fraier. Adică în vremurile astea de criză, sau încă nu era criza chiar peste noi ca și acum, deci acum 2 ani, dar totuși, și am zis, refuz, nu mă mai bag, îți mulțumim cu ce am. Și au zis, bine, totuși o să-ți facem noi o atenție, dar zic, dacă îmi faceți tot, vreau să știe patronul firmei. S-au înțeles cu patronul, patronul a zis, nicio problemă, dacă vreți să luați acolo, știu eu, un CD-ul sau ceva, sau n-am nicio problemă că faceți un cadou. Dar îmi dau seama că s-ar fi supărat dacă aflea de suma care eu aveam de gând să o pun jos cu ei. Și s-a întâmplat asta și mă gândeam eu așa în mintea, Doamne bun, nu mă las să fac nimic, da, asta e. Dacă alții știu să facă bani, eu nu știu să fac bani și eram așa un pic supărat. N-a trecut 2 zile, soția mea fiind cadru medical și lucrează la urgență pe Pavlov, deci la urgență la... primește, cum ar fi o din asta, la servici.
Primă?
Nu o primă, un fel de salarizare nouă. Au trecut pe smurd, au trecut pe urgență, cu adevăratele. Și s-a mărit salariul cu 100%. Plus încă 8 zile la concediu. Deci acum are 38 de zile de concediu. Deci are mai mult, dublu față de mine. Și salariul cât a meu. Deci s-a dublat salariul. Și atunci am zis, Doamne, deci ce ne batem noi capul să, cum să zic eu, să ne descurcăm dacă vrei. Da.
Și mai ales, uite, cum ai spus, pentru că vreau să surprindem lucrul acesta, avem înclinația să ne comparăm. Uite cum alții se descurcă, cum alții câștigă, cum le merge bine, deci nu-i nicio problemă. Eu oare n-aș putea să fac ca ei?
Exact, exact. Și, deci tot timpul mă măcina lucrul ăsta. De ce să n-am și o casă mai ceva? De ce să n-am și eu altceva? Și să-ți ofere cineva o sumă. Și de fapt puteai să zici că e dreptul tău. Adică eu îmi bat capul să lămuresc pe respectivul client să cumpere, că marfa e proastă sau asta e treaba lui. Dar tot era era o înșelătorie la unele lucruri. Pentru că marfa respectivă nu toată e bună. Ei câștigă la unele produse, câștigă foarte bine, că marfa, materia primă ieftină și aia o dau cel mai scump. Și acolo se câștigă foarte bine. Și era totuși o înșelătorie. Și Dumnezeu mi-a dat o lecție iară.
Radu, din ceea ce povesteai tu, am observat unele suișuri și coboluşuri. Adică suișuri în momentul în care Dumnezeu s-a apropiat de tine, ți-a făcut anumite descoperiri, dar în același timp am văzut în tine deschiderea, sinceritatea și modestia cu care recunoști și slăbiciunile tale. Aș vrea să ai un cuvânt despre credincioșie. Ce înseamnă să rămâi statornic? Ce înseamnă să rămâi fidel lui Dumnezeu așa toată viața?
Deci, părerea mea că Dumnezeu a avut mare răbdare cu mine. Deci, aș putea să zic că mare răbdare, nu știu, pe care o îngăduit, adică să-ți facă atâta bine, să ți se descopere și să-ți permită unele lucruri. Eu zic că merităm, Dumnezeu mult mai mult merită față de cât ne gândim noi și de multe ori când ne merge greu, ne gândim că Dumnezeu a uitat sau Dumnezeu nu-i mai pasă și bagă pe alții în seamă și noi suntem cumva pe locul 2 sau pe locul 3. Nu e adevărat. Dumnezeu are timpul lui. Noi ne pierdem răbdarea și eu îi mulțumesc la Dumnezeu că nu și-o pierdut El răbdarea cu mine. Și ori de câte ori am căzut și nu m-a lăsat, adică mi-a tras așa o nuieluță frumoasă și răducule înapoi. Simt pe care lasă Dumnezeu și-o iau razna de tot și am zis, mai bine așa, mai bine cu botișcă, mai bine mai întors. Bine, da. Dar să nu-mi pierd mântuirea, am zis și rugăciunea mea asta, Doamne, nu mă interesează ce se va întâmpla în viața mea, dar nu vreau să-mi pierd mântuirea. Dacă vezi că iau razna și o iau, știu eu, și cobor undeva, ia nuieluța, cât mă costă, atâta mă costă, dar vreau să fiu cu tata și vreau să fiu cu mama și cu familia noastră și eu îl cunosc, vă spun, pe Dumnezeu de mic și poate că de-aia mi-a și permis multe lucruri cu Dumnezeu. Am luat și multe lucruri negative din biserică, pentru că eu știam toate lucrurile din biserică. Fiind mic, fiind în curtea bisericii, vineau frați cu probleme, cu mărturisiri, cu tot felul, eu le auzeam pe toate. Pentru că eram lipit, biroul unde erau frații era lipit cu camera noastră, se auzea tot. Eram și șmecherat și prăpădit, mai urcam în balcon, mai urcam, mă băgam în bazinul bisericii și auzeam ce se vorbește în birou. Știam toate lucrurile negative și toate slăbiciunile unei biserici, în care în fiecare biserică există ceva, sunt și oameni pocăiți cu adevărat și oameni cu numele pocăiți și știam tot. Și cumva mă gândeam, mă, Dumnezeu, dacă eu permis la asta și la asta, acum pot și eu să încerc una și alta. Și totdeauna mă motivam și gândeam așa, de ce la Dumnezeu i-o permis? Că eu știam unele păcate care Dumnezeu le-o iertat pentru alții și nu i-o făcut ce trebuia să-i facă și am gândit, și eu mă pot juca așa sau nu-i mare lucru, că și-l a făcut. Și foarte ușor în mintea mea mă consolam cu asta. Dar Dumnezeu a avut mare răbdare și mulțumesc pentru asta și de-aia nu mă ascund niciodată și la biserică, când mie orice mi se întâmplă, că eu ziceam, mulți au zis că tu îți povestești familia și zic, nu e adevărat, copiii mei știu tot ce discutăm și chiar îmi cer voie de la ei și îmi zic, îmi dați voie să zicem și greșeala și ce da, tată, spun eu. Deci și ei au văzut mișcările astea în casa noastră și toate experiențele noastre cu Dumnezeu, le știu, le cunosc și atunci au și ei o teamă și au zis, să ne judece oamenii, nu mă interesează, e important să nu mă judece Dumnezeu.
Da, e mare lucru să facem din frica de Domnul o pasiune, un hobby a fiecăruia. Și cred că frica de Domnul este lucrul cel mai sănătos, care ne ține deoparte, ne păzește. Cred că rețeta pentru o fericire de durată și constantă și o împlinire constantă este frica de Domnul și a rămâne alipit de învățătura Domnului Iisus, care ne vrea binele și vrea să ne binecuvânteze.
Da, asta indiferent de ce se întâmplă în viața noastră, asta trebuie să fie constanță. Și frica de Domnul începutul înțelepciunii, și asta o cred din toată inima și recunosc lucrul ăsta și nu doresc altceva nimănui decât o frică reală de Domnul. Și atunci eu cred că toate lucrurile se pot rezolva, toate. Nu există, că e pământesc, că e spiritual, orice problemă se poate rezolva. Dar trebuie să fii foarte sincer înaintea lui Dumnezeu. Văd pe foarte mulți care se roagă așa, nu știu, zice câte unul aud când zice: Doamne, dacă am greșit, iartă-mă. Eu cred că e foarte greșit. Pentru că cum dacă am greșit? E clar că am greșit. Da. Nu există zi să nu greșești, începând de la priviri, dacă ajungem așa mai finuți. Cum să zic: Doamne, dacă am greșit? Am greșit, e clar că am greșit. Și atunci și seara când ne rugăm în familie cu copiii și soția și așa ne rugăm și le luăm pe rând: Doamne, iartă-mă de atitudini, de fapte, de vorbe, de gânduri, de priviri. Tot ce mi-a trecut, și poftă dacă vreți, sau și că mă gândesc la mașina altuia sau mă gândesc la altceva că aș putea să o am și eu. Și asta e un păcat. Și eu cred că asta îi place lui Dumnezeu, deschiderea. Cu cât ești mai deschis și ești mai în fața lui Dumnezeu să nu ai nimic ascuns, eu cred că atunci și Dumnezeu îți dă altă viață, altă bucurie.
Așa cum spuneai, mă gândesc acum la părtășia pe care voi aveți în familie. Copiii primesc o bună moștenire, au un bun exemplu și au șansa să nu repete greșelile părinților.
Da, e adevărat, dar tot asta mă gândesc, că eu știind viața tatălui meu, știind relația lui cu Dumnezeu, văzând, totuși nu mi-a intrat la cap când o trebuie și eu tot asta zic și copiilor, zic: mă, nu știu Dumnezeu cât răbdare are cu unul sau cu altul, că nu are la fel. Pe unul îl trage la răspundere, mă gândeam la Moise. Am zis acum, ce greșeală mare a făcut Moise când a zis: poate Dumnezeu să vă dea apă, și l-a taxat. Și după aia, gândindu-mă mai mult și meditând, am zis, da, merita, pentru că nu oricine a vorbit cu Dumnezeu ca și Moise. Deci Dumnezeu aștepta foarte mult de la Moise. Vă dați seama, să vorbești gură către gură, să-L vezi pe Dumnezeu. Avea o pretenție de la Moise, că aș putea să zic, ce păcat a făcut, că de fapt o vorbă a fost. Nici măcar n-a jurat. Dar o zis, poate Dumnezeu, adică a pus o, știu, o îndoială, dar foarte mică. Mie mi s-a părut că noi asta putem face zilnic, greșeala asta. Și să-L taxeze așa de tare.
Cui s-a dat mult,
îi se și cere, se cere mult. Și atunci am zis, cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât trebuie să fii și mai atent, pentru că Dumnezeu nu investește degeaba sau nu risipește.
Cred că și ție ți s-a dat mult și de aceea Dumnezeu ți-a și cerut mult și în lucruri, am zice, probabil noi, de detaliu.
Da, mai mărunte, mai mare.
Ce s-a întâmplat cu hemoragia de la nas până la urmă?
S-a oprit, deși doctorii se miră, a fost o tensiune foarte mare, deci tensiunea mea a crescut atunci foarte mare, dar când m-am dus la control, s-au uitat în nasul meu și au zis, mă, dar cum s-a putut opri hemoragia? N-au putut să ajungă cu tamponele acolo. Zicea că dacă mai durează mult, va trebui operat și deschis nasul și foarte, foarte dificil. S-a oprit în momentul acela.
Radu, mulțumesc pentru timpul pe care l-am petrecut împreună. Pentru mine a fost un timp deosebit de plăcut să te ascult vorbind aceste lucruri. Am simțit că Dumnezeu a reașezat unele lucruri chiar și în viața mea pe o bună temelie și parcă am o încredințare mai fermă acum, că așa trebuie făcut, atât în ce privește dărnicia, cât și în ce privește corectitudinea. În general, pocăința și frica de Domnul sunt lucruri la care trebuie să ținem. Și mulțumesc lui Dumnezeu că te-a trimis aici, că am ascultat mărturia ta și cred că și ascultătorii s-au bucurat la fel de mult.
Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea putere să mergeți înainte, indiferent ce se va întâmpla, ce va fi. Cât puteți, cât Dumnezeu ne mai dă șansa asta și libertatea asta de a vorbi despre Dumnezeu, tremers înainte.
Mulțumim pentru gânduri bune. Radu Julian, mulțumim că ai fost alături de noi. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine, întreaga ta familie. Mulțumesc și ascultătorilor pentru atenția care ne-au acordat-o. Tuturor, rămas bun!